til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der i denne allerførste omgang er dedikeret til Outlaw Motorcycle Clubs fortid. En broget fortid, der strækker sig fra efterdønningerne på 1. verdenskrig i 1935 helt frem til dagen i dag. Vi tager dog historien til og med 70'erne, den tidligere skelsættende historie. Men tro mig, når jeg siger, at det var en voldsom historie, der med rette har gjort Outlaw Motorcycle Club til klodens tredje største og lovløse MC i talende stund. Outlaw Motorcycle Club. Et lovløst broderskab, for hvem skildring mellem øldrikkende bikere og narkoafhængige brødre markerede et før og et efter. Et før og et efter, som du snarligt vil blive klogere på. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig med kriminelle fællesskaber, som har eksisteret inden for de sidste 100 år. Jeg tør derfor godt at love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt dem før. Tidligere har der på den her podcast host, som det hedder, hvis du abonnerer, her, der har der ligget en podcast, som hed De Vilde Engle. Det var mit allerførste podcast-eventyr, som grundet musikrettigheder ikke er tilgængelig lige i øjeblikket. Der er flere af jer, der har skrevet til mig, og det er altså derfor, I ikke kan lytte lige nu. Men følg med på Instagram, hvis du gerne vil vide mere om De Vilde Engle, ikke? Er du en gammel De Vilde Engle-lytter, eller er du en helt ny samtidshistorisk fascineret type? Lige meget hvad, så vil jeg godt love dig spænding, historisk nuanceret indhold og chokerende fortællinger. Nærværende fortælling om Outlaw MC er forresten i to dele, så når den her episode har fanget dig, fordi selvfølgelig gør den da det, jamen så sørg lige for at lytte til anden del, ikke også? Så går du ikke glip af noget. Godt så. I dag så skal du høre om de lovløse broderskabs tidlige historie, om blodige krige i 1900-tallet og utilpassede unge mænd med bulrende granatschok. Ja, der er nok at tage fat på. Men også en lille advarsel, inden jeg skyder episoden i gang. Vold, stoffer og alkohol er seriøse omdrejningspunkter, så mærk lige efter, om det her er en podcast for dig, ikke? Godt, jeg regner med, at den del har du selv styr på, så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Nu ved jeg jo ikke, hvor stærk du er i senindustriel tysk historie. Og det lyder lidt kedeligt, det er det ikke, det lover jeg. Så for god ordens skyld, så synes jeg også, at vi skyder fortællingen om Outlaws MC i gang med at gå langt tilbage i historien. Fordi uden motorcykler havde der naturligvis ikke været lovløse motorcykelklubber. Det giver sig selv. En MC er jo en motorcycle club. Jeg vil gerne klæde dig ordentligt på, så du helt grundlæggende får en forståelse for, hvordan i særdeleshed lovløse motorcykelbroderskaber fik deres start, ud af hvilken historie de sprang. Nu vel, i denne første episode starter vi i Tyskland i 1885, hvor det netop er lykkedes de to industridesigningeniører Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach at sætte en produktion i gang af deres Daimler-Reitwagen. Det var en etsporet motoriseret køretøj, der inden for historievidenskaben nok betragtes som den første motorcykel. Som det dog er set både før og efter, så går opfindelser og krig hånd i hånd. Vi spoler derfor lige frem til 1914, hvor tyskerne erklærede krig mod den russiske magt. Da tyskerne et par år efter i 1917 nægtede at indskrænke deres ubådskrig, så blev USA inddraget. Og Woodrow Wilson, den amerikanske præsident, han havde ikke noget valg om at gå ind i krigen. Under ingen omstændigheder ville han se til, mens amerikanske liv gik tabt ved tyske hænder. Men hvordan hænger det sammen med de her banditter på bikes? Jo, ser du, uden 1. verdenskrig var motorcyklen ikke blevet sat i masseproduktion. Og uden motorcykler, ingen bikere, ingen motorcyklister. Historisk set er 1. verdenskrig kendt som den første krig, hvor luften for alvor fik betydning for krigsførelsen. Flyvemaskinerne blev i starten brugt til rekognoscering, men som tiden skred frem, blev de brugt som både jagerfly og til at kaste bomber. Noget, som de fleste historiebøger dog vælger at give mindre plads, er betydningen af motoriserede køretøjer i 1. verdenskrig. Og ja, jeg tænker selvfølgelig helt specifikt på brugen af motorcykler. Ja. Den første motoriserede motorcykel blev opfundet tilbage i 1885. Men vi skal kun frem til 1. verdenskrig, før der engang sættes en større amerikansk produktion af motorcykler, som netop produceres med henblik på at blive anvendt i krigen i 1. verdenskrig. Da de amerikanske soldater blev sendt til Europa for at assistere de allierede, så blev den økonomisk rentabel motorcykel nemlig at foretrække som transportmiddel i den amerikanske hær, hvor den i høj grad erstattede hesten. Fordi husk lige på, at i flere århundrede, ja jo nærmere tusinder, der havde det foretrukne transportmiddel i krig været heste. Hesten var stor, det var stærke dyr og hurtige dyr, men det var naturligvis også, at der var en del ulemper forbundet med de her majestætiske dyr. Blandt andet, at de jo skulle have mad, og de kunne blive såret, ikke? Der var mange faldgrupper her. Så da teknologien muliggjorde det at udskifte hesten med en motorisk metalversion, ja, så ventede krigsmagterne ikke længe. Det kan jeg godt fortælle dig. For det første så var motorcyklen billig at fremstille, og flere private amerikanske firmaer som Indian eller Harley Davidson, som du måske kender, de stillede en ret stor mængde motorcykler til rådighed for den amerikanske hær under både 1. og 2. verdenskrig. Og for det andet så fungerede motorcykel som et stabilt og faktisk hurtigt transportmiddel, der især blev anvendt til patruljering, områdesikring og sygetransport i tilhørende sidevogne. Det var jo super smart, at man slap for de her kæmpe store biler. Pludselig havde man et køretøj, der var smallere og kunne fungere i et andet type af terræn, end biler normalt kunne. Så det var altså helt nyt og banebrydende på det her tidspunkt, ikke? Ja, og så kunne motorcyklen for det tredje også her. Ja, motorcyklen kunne anvendes af infanterienheder til at stabilisere større maskingevær. Motorcyklen havde rigtig mange brugsmuligheder i en krigssammenhæng. Det her med, at man kunne stille en motorcykel, tage et kæmpe stort våben og placere det opad som brug og støtte. Så det var ikke bare transportmiddel, pludselig kunne det også blive brugt som våben. Og motorcyklen blev anvendt med stor succes under både 1. og 2. verdenskrig. Men 2. verdenskrig, det må altså lige vente så langt, at vi ikke er nået endnu. Fordi ser du efter afslutningen på 1. verdenskrig tilbage i 1918, der så vi for første gang, at motorcyklen som køretøj bliver udbredt blandt den civile befolkning i USA her. Det var også i den her forbindelse, at den mundrette organisation The American Motorcyclist Association, også kendt som AMA, ja, den her organisation blev grundlagt. Mere præcis så blev sammenslutningen etableret i 1924, så et par år efter afslutningen på 1. verdenskrig, og den blev etableret på den amerikanske vestkyst. Formålet var at forene, promovere og beskytte fremtidens motorcyklister i USA. Der var altså nogen, der så et behov for dels at beskytte de her mennesker, men også at forene og fremme ligesom deres etablering og tilstedeværelse i USA. Der var nogen, der tænkte, at de her motorcyklister, dem skulle man hjælpe, og de var altså kommet for at blive. AMA blev faktisk grundlagt af hjemvendte veteraner, som efter afslutningen på 1. verdenskrig udnyttede, at de køretøjer, som jo givetvis havde reddet deres liv på det europæiske kontinent, det var pludselig blevet et billigt og civilt transportmiddel og et rigtig godt alternativ til bilen. Vi skal også huske her, at motorcyklen alle dage, også i starten af 1900-tallet, gav en følelse af frihed, individualitet og mobilitet. Følelser, som motorcyklen til stadighed er et symbol på den dag i dag. I løbet af både 1920'erne og 1930'erne, så voksede AMA og fik tilknyttet en lang række lovlydige motorcykelgrupperinger, som historisk set var de første af deres slags. Her er der i særdeleshed tale om grupper af mænd, der samledes i såkaldte hobbyfællesskaber og kørte ture sammen eller rode med deres maskiner. Og som du nok kan regne ud, så var de lovlydige grupperinger en forsmag på de lovløse af slagsen, som straks er en meget mere spændende historie. En historie, som vi naturligvis skal snakke om nu. Og når jeg nu snakker om efterkrigsperioder, efterkrigstiden i forhold til 1. verdenskrig, det er sådan 20'erne og 30'erne, og efterkrigstiden i forhold til 2. verdenskrig, det er 40'erne, 50'erne og til dels også 60'erne, så efterkrigstid kan betragtes som perioden efter en krig. Nå, men vi går fra efterkrigstiden, efter 1. verdenskrig, altså 20'erne og til dels også 30'erne, ja, der springer vi altså lige frem til året 1935. Der blev nemlig i den her periode, både i 20'erne og 30'erne, etableret et væld af motorcykelfællesskaber, og en flok unge mænd i den lille flække McCook uden for Chicago, jamen de fik selv samme idé. Og forestil dig engang, at du i det herrens år 1935 står på Route 66, en legendarisk landevej i USA, der strækker sig fra Chicago hele vejen til Santa Monica i Californien på tværs af Amerika. Du står på den grusede landevej i udkanten af landsbyen McCook, en industriforstad til Chicago i delstaten Illinois, hvor en lille brun bodega huserer. Den hedder Matilda's Bar. Matilda's Bar er hyppig gæstet af unge mænd fra Electro Motive Company, en fabrik, der passende nok producerede jernbaneudstyr, fordi vi er jo i Midtvesten, forstår du nok. Men de her unge mænd, de er fascinerede af motorer, og de arbejder på Electro Motive Company, og så i takt med AMA's faste greb om de unge amerikanske mænd, jamen så har Electro Motive Company-fyrene da også lagt mærke til, at de første motorcykler har ramt Route 66 i selv samme landsby. En af de unge fabriksmedarbejdere, hvis borgerlige navn var John Davis, ja, han får i den her forbindelse en god idé. Han er født med et lederinstinkt, han har lyst til at samle nogle brødre, og han søger et fællesskab. Han vil grundlægge et helt særligt broderskab. Faktisk så får Mr. Davis etableret et fællesskab, der senere får navnet Outlaw Motorcycle Club, klodens ældste lovløse MC-broderskab. Men vejen dertil, den var altså brolagt med en række af brutale og decideret ugennemtænkte beslutninger, som du nu skal høre om. Det lille eksklusiv fællesskab bestående af mænd, altså bruderskabet, som John Davis fik etableret, det hedder i første omgang McCook Outlaws efter den lille landsby, hvor de jo opstod. Og der var på det her tidspunkt ikke tale om et internationalt forbrydersyndikat, som vi jo vil kalde det i dag, nej. Men mange af de her MC-fællesskaber, de kaldte sig for outlaws, altså lovløse, af mere historiske årsager. Der gik faktisk lidt mod i at bruge historien om de her utilpassede soldatertyper, for hvem krigen var den sande hverdag, de lovløse, dem der ikke passede ind i samfundets hverdag, samfundets love, samfundets regler, men dem der passede til krigens regler, de mere lovløse af slagsen. Så McCook Outlaws, de var faktisk nærmere en flok unge fabriksmedarbejdere, som kørte lidt for hurtigt og måske lidt for tæt på hinanden på Route 66, end de var et egentligt forbrydersyndikat. Men der gik ikke længe, før de udviklede sig til sidste nævnte. Når i slutningen af 1930'erne, så sker der naturligvis noget, som vi ikke bare kan skøjte lidt elegant henover. Jeg taler selvfølgelig om Adolf Hitler og den tyske nazisme, der spredte sig som en steppebrand i Europa. Den tyske diktator beordrede sine tropper til at invadere Polen i 1939, og med et så brød 2. verdenskrig ud. Og jeg ved godt nu her, at der er meget tale om, at 1. og 2. verdenskrig faktisk var en lang krig, og måske kommer der snart en 3. verdenskrig, og det er alt sammen en kold krig, og hvad ved jeg. Vi taler altså i den her podcast om 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og nu er vi nået dertil, hvor 2. verdenskrig brød ud. Selvom et verdenshav skilte USA fra det europæiske kontinent, så blev amerikanerne for alvor trukket ind i verdenskrigen, da et japansk luftangreb ramte den amerikanske flådebase. Du kender den nok, Pearl Harbor, og det skete den 7. december i 1941, altså knap De er 2 år efter, at 2. verdenskrig sådan helt officielt brød ud. Det her med, at USA blev indblandet, og der også var flere nationer i Asien, som blev indblandet, gjorde, at det gik fra at være en europæisk krig, udkæmpet på europæisk grund, til at være en verdenskrig. Under 2. verdenskrig gjorde, hold nu fast, omkring 16 millioner amerikanere tjeneste i de væbnede styrker. Og af de her 16 millioner, så blev en estimeret 8 millioner udsendt eller udstationeret til Europa og Nordafrika. Og ja, du hørte rigtigt, det var altså halvdelen af de 16 millioner mennesker, som gjorde tjeneste, der blev udsendt. Det var vanvittigt mange mennesker, der blev sendt i krig. 2. verdenskrig vendte USA på hovedet, og det er derfor heller ikke særlig besynderligt, at McCook Outlaws officielt holdt en pause fra deres klubaktiviteter, mens krigen stod på. Jeg skal være ærlig og sige, at der findes ikke optegnelser over de originale medlemmer af McCook Outlaws, deres status under 2. verdenskrig, så det er ikke til at sige, hvor mange af dem, der gjorde tjeneste. Men taget klubbens pause i betragtning, er det ikke utænkeligt, at en stor del af de unge mænd på den ene eller på den anden måde var involveret i krigen. Husk på, 16 millioner mennesker gjorde tjeneste på det her tidspunkt. Det er mange, mange mennesker, så der har sikkert også været en stor del af dem, der var forbundet i forhold til Chicago. Men i 1945 lykkedes det dog for de allierede magter med USA i spidsen at få nedkæmpet Hitler og det nazi-tyske rige, der havde terroriseret, dræbt og skabt et rent helvedes kaos i mere end 6 år. Efter afslutningen på 2. verdenskrig i 1945, ja, der levede McCook Outlaws sandelig op igen. Historisk set kan vi med ret stor sandsynlighed sige, at det nok hang sammen med, at de her motorcykelfællesskaber var på vej ind i deres storhedstid. AMA var blevet oprettet efter 1. verdenskrig, jo vist, men efter afslutningen på 2. verdenskrig, så voksede AMA's medlemstal betydeligt, da der igen opstod de her store militære overskudslager, hvor civile kunne købe de billige motorcykler, der var blevet produceret til krigen. Som det var tilfældet med 1. verdenskrig, vendte der endnu en gang en masse veteraner hjem, som søgte friheden på landevejene oven på flere års krig. Det er jo helt forståeligt, at man har været udsendt, oplevet død og rædsler og hvad ved jeg. Så skal man vende tilbage, lige gå på arbejde, køre frem og tilbage, spise lidt aftensmad foran fjerneren. Ej, sådan fungerer det jo ikke helt. Og vi skal også huske på, at her, både efter 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, så noget med psykologhjælp efter at have været udsendt i krig, og få kursus og støtte og ro, og ligesom blive etableret, indsluset stille og roligt i samfundet, det var altså ikke noget, der var dengang, vel? Så det her med, ja, PTSD er jo også et nyere begreb. Dengang blev det kaldt for granatchok, og granatchok var noget, man... Ja, når man så alle de her unge mænd komme tilbage, som kunne med datidens ord flede fuldstændig ud over at høre måske en bil, der lige sagde bang, fordi der var noget med udstødningen, og de så troede, at de lå i en eller anden skyttegrav. Altså man kaldte det granatchok, fordi man simpelthen ikke forstod, hvad det var, de her mænd de gennemgik. Det var meget alvorligt, og det har også fået et begreb nu, og man får en anden type af behandling, når man kommer hjem fra krig nu, både i USA og også her i Danmark. Og allerede i 1946, så blev det første efterkrigs MC-event faktisk afholdt i Chicago, Illinois. Blot få minutter fra flækken i McCook, så der er altså gået 1 år. Alle de her soldater er vendt hjem, og pludselig så begynder de her MC-events at poppe op, hvor der var konkurrencer, og der var træf, og der var fællesskab. Så ja, det gik hurtigt. Eventet her, som jeg talte om i Chicago, det første efterkrigs MC-event, der blev afholdt, det var en samling for MC-interesserede, og så blev det til med afholdt på en plads, der hed Soldier Fields i Chicago. Det var nok ikke helt tilfældigt, vel? Jeg kommer til at gøre det mange gange, men jeg drager de her paralleller mellem militæret og mellem de lovløse MC'er, fordi der er en klar og tydelig sammenhæng, så det kommer du til at høre meget mere om. Allerede året efter eventet på Soldier Fields i Chicago, der etablerede AMA et arrangement, altså The American Motorcyclist Association. De etablerede også et arrangement. Det startede i 1947, hvor de ønskede at etablere en tradition med en fælles tur for alle medlemmer. Turen den blev kaldt for National Gypsy Tour, og knap 4.000 medlemmer deltog. McCook Outlaws deltog naturligvis også. Den allerførste tur blev gennemført på uafhængighedsdagen den 4. juli 1947, en rigtig speciel dag for amerikanerne, hvor de fejrede deres frihed. Det gør de sådan set stadig med en masse fyrværkeri. Og på den her dag til det her event, der var det byen Hollister i Californien, der blev udnævnt som destination. Under turen opstod der imidlertid tumult i byen Hollister, og da et AMA-medlem blev arresteret, forsøgte en håndfuld medlemmer at befri medlemmet fra fængslet. Urolighederne i Hollister trak overskrifter på tværs af de amerikanske stater fra vest hele vejen til øst, og urolighederne er sidenhen blevet kaldt for bikernes skabelsesberetning. Det er første gang i historien, vi bliver vidne til, at en gruppe bikere kom i karambolage med ordensmagten, og i den forbindelse fik skabt sig et særdeles dårligt ry. Husk på indtil det her tidspunkt. Så har de her bikere altså haft ry af, hvad de her antihelte, de hjemvendte veteraner, man skulle holde sig fra, men alligevel rigtig mange, der har kæmpet for USA, der har kæmpet for den fælles nation, der har kæmpet for alle amerikanere. Så de har ikke haft et super dårligt ry, vel? Det har været okay godt kørende. Men som Eva blev fristet i Edens have, så blev de lovlydige AMA-medlemmer fristet af det frie, underholdende og lovløse liv, så mange medlemmer efterfølgende havde svært ved at lægge bag sig. Sådan gik fortællingen på daværende tidspunkt i hvert fald. Og om det skyldes, at flere veteraner havde svært ved at lægge krigens hverdag fra sig, det kan vi jo ikke sige med sikkerhed, men det der skete i Hollister, brudet med samfundets rammer, det var i hvert fald et tegn på, at nogle veteraner de var tiltrukket af kaos og lovløshed. Urolighederne i Hollister gik bestemt ikke ubemærket hen, og hvis du måske er filmnørd, så har du muligvis set filmen The Wild One. Det var en film baseret på de virkelige hændelser i Hollister, hvor den legendariske Marlon Brando gør sig til som biker. Den massive mediedækning af begivenheden fik tilbage i 1947 imidlertid et AMA-medlem til at udtale sig i tidsskriftet American Motorcyclist. Medlemmet gjorde det tydeligt, at AMA som organisation tog meget stærk afstand fra kriminaliteten i Hollister, såvel som den nye kobling mellem kriminalitet og motorcykler. AMA-medlemmet fik i øvrigt udtalt, at 99% af alle motorcyklister er lovlydige borgere, og kun 1% er ikke. Umiddelbart et ordinært citat og et forsøg på at konflikthåndtere, men det her citat er altså gået over historien, både symbolsk og rent praktisk. Det skal forstås således, at der efter Hollister opstod et skel i motorcykelverdenen, der var nu de lovlydige mod de lovløse. AMA var som sagt en sammenslutning af motorcykelgrupper, og efter begivenhederne i Hollister begyndte flere og flere grupper at tage afstand fra AMA. Det var givetvis en forhastet reaktion, en slags, nå, hvis I ikke kan lide os, så kan vi da heller ikke lide jer. Men i forsøget på at tydeliggøre den her nye afstandstagen, så begyndte de lovløse motorcyklister, altså dem, som var på kanten af loven, de begyndte at iføre sig et 1%-mærke. Et mærke, som stadig den dag i dag er symbolet på lovløshed. Og nu siger jeg jo 1%-mærke, men man kalder det 1%-mærke, fordi det er USA, det er amerikansk, så det er også det, man kan kalde det. Men det her symbol på lovløshed, det blev også et symbol, som McCook Outlaws i den grad tog til sig i samtiden. Husk på, de var med til de her begivenheder i Hollister, og det var ret tydeligt, hvilken side af loven de ønskede at være på. Fra deres spæde start i 1935, da de tog navnet Outlaws, så viste de, at de agtede at være på kanten af loven. Nu bød muligheden sammen med en tydelig skildring, en sondring mellem de lovlydige og de lovløse, og derfor greb McCook Outlaws chancen. I forbindelse med 1%-mærket, så undergik McCook Outlaws de næste års tid en udvikling. Nogen vil sige til det værre, andre vil sige til det bedre. Det kommer nok an på, hvilken side af loven du er mest tilhænger af, hvis du forstår. Men altså, det viser sig, at McCook Outlaws, de har fat i et eller andet. De vokser sig større og større, og fabrikdrengenes lovløse knuf får snarligt en hel masse nye medlemmer. I løbet af 1950'erne vokser broderskabet, og der kommer i særdeleshed mange nye medlemmer fra Chicago med. Og lad os lige tale lidt om Chicago, fordi i 1940'erne og i 1950'erne så etableres der en masse lovløse MC-broderskaber, blandt andet Hell's Angels og Pissed Off Bastards of Bloomingville. Men de fleste af de her lovløse MC-broderskaber, de etableres i det vestlige USA, omkring de åbne landeveje i Californien, hvor de blev symbolet på den moderne cowboy, den lovløse antihelt, der rider gennem det vilde vesten på alle de åbne landeveje osv. 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 Men det var altså ikke det, vi så i Midtvesten i Chicago. Ser du, i 1950'erne så var Chicago en pulserende og dynamisk by, der oplevede en betydelig vækst og udvikling på mange områder. I løbet af 50'erne oplevede Chicago en fortsat urbanisering, altså en etablering af en endnu større by, hvor mange mennesker fra landdistrikterne de strømmede til byen i håb om bedre jobmuligheder og en højere levestandard. Det førte til en betydelig befolkningsvækst og gjorde Chicago til en af USA's største byer. Chicago var også en vigtig industriby og et økonomisk kraftcenter i USA i perioden. Byen var hjemsted for en ret bred vifte industrier som bilproduktion, stålproduktion, fødevareforarbejdning og meget mere. Blandt andet også produktionen af jernbaneudstyr, som jo fortsatte, som vi så, hvor de her originale McCook Outlaws-brødre kom fra. Ikke? Og det skabte altså tusindvis af jobmuligheder med alle de her industrier og produktioner, og det bidrog til byens økonomiske fremgang. Der kom lige pludselig rigtig mange mennesker til Chicago, og mange af dem blev åbenbart tiltrukket af McCook Outlaws. Faktisk i så stor grad, eller i så høj grad hedder det jo nok, faktisk i så høj grad, at McCook Outlaws skiftede deres tilholdssted på Matilda's Bar i den lille flække McCook ud med et klubhus i selveste Chicago. Med skiftet og det stigende medlemstal så ændrede navnet sig også, og de kom nu til at hedde Chicago Outlaws. Og kære lytter, nu bliver det spændende. Jeg vil jo argumentere for, at Outlaws, som vi kender dem i dag, ja, de blev for alvor skabt på det her tidspunkt. Med navneændringen kom også en serie skift. For det første begyndte Chicago Outlaws at kalde sig selv for et broderskab. Sådan, helt officielt. Det skyldes, at der var tale om et eksklusivt fællesskab for mænd, og når nu interessen for dem steg, så begyndte de at være selektive i deres optag. Det var ikke længere muligt for alle og enhver at kalde sig for en Chicago Outlaw. Pludselig skulle der noget særligt til for at blive medlem af den her eksklusive klub. Og hvad er et broderskab egentlig? Tjo, et broderskab det er jo betegnelsen for en sammenslutning af mænd, som kalder hinanden for brødre. Et broderskab betegnes også ved, at det konstitueres med udgangspunkt i en række regler, der blandt andet angiver, hvem der kan søge om optagelse, hvordan man kan søge om optagelse, og i givet fald, hvilke optagelsesritualer man skal igennem. Det giver sig selv, at et officielt broderskab det er et organiseret fællesskab, hvor der er en hierarkisk orden, og at et medlemskab af en eksklusiv klub kræver en vis dedikation fra dets medlemmer. Blandt andet krævede det jo, at man havde en motorcykel, ellers kunne man jo ikke være medlem. NMC, altså en motorcykelklub. Nu vel, gennem historien så kender vi til mange religiøse broderskaber og loger, og alle dage så har de her broderskaber jo været omgavet af mystik. Det skyldes i høj grad, at de fleste broderskaber jo ikke ønsker at offentliggøre, hvad der sker bag de lukkede døre, i det her tilfælde de lukkede døre ind til klubhusene. Det handler ikke nødvendigvis om, at der foregår noget lyssky, men det kommer simpelthen ikke andre at vide, hvad klubben beskæftiger sig med. I 1950'erne der skifter McCook Outlaw altså navn til Chicago Outlaw, og på samme tid så går fællesskabet fra at være en klub til et broderskab. Og for MC-broderskaber på det her tidspunkt, så var der en helt særlig tendens. De kørte alle sammen rundt i uniform. Og nu trækker jeg lige igen på det her med militæret og soldater og erfaring og kendskab. Så nu holder lige tungen lige i munden, ikke? Fordi Chicago Outlaws var overraskende nok med på trenden, med på uniformtrenden. Og hvordan ser den her uniform så ud, tænker du måske? Fordi de kalder det ikke selv en uniform. Det er sådan et fagterm, jeg bruger for at beskrive de beklædningsdele, som de iført sig. Fordi uniformer har nemlig et helt særligt formål. Eller faktisk to klare formål. For det første, så skal de tydeliggøre, hvem der er på dit hold, og hvem der er på fjendens hold. Sådan så du ved, hvem du skal ramme i en given krig, ikke? Det er lidt smart. Men så markerer uniformer også et hierarki. Interne magtforhold for, ja, de her magtforhold, de vokser frem i MC-fællesskaberne, om man ved det eller ej. Og derfor var det super smart at have en uniform, som man kunne udsmykke med grader. Grader, ligesom vi så det i militæret. Så var det pludselig tydeligt, hvem der hørte sammen med hvem, og hvem der bestemte. Men altså, uniformen her. Hvis du lige tænker tilbage på de første af AMA's motorcykelklubber, altså The American Motorcyclist Association's motorcykelklubber, som vi talte om, jamen, de første af deres medlemmer og medlemsklubber, de bestod af veteraner, og de kendte til den her uniformerede verden fra den amerikanske hær. De var vant til at iføre sig synlige tilhørsforhold, og det trak de sig med ind i deres klubber. Det var med til at sætte den her trend eller modedille i gang. På samme måde som motorcyklerne var tilgængelige for civile på de her militære overskudslager efter både 1. og 2. verdenskrig, jamen så var det også tilfældet med uniformer. For eksempel pilotuniformer, dem kunne man også pludselig købe i hobetal. Og især var pilotjakkerne gode, fordi de var ofte tykke og fremstillet i sort læder, så de kunne beskytte alle de her motorcyklister in case de faldt. Det startede derfor som en måde at holde sig beskyttet på, men pilotjakkerne blev hurtigt en trend. Som jeg har snakket om, så var bikerne i særdeleshed udbredt i Californien. Og det er i sagens natur et meget varmt sted store dele af tiden. Derfor så begyndte flere og flere biker eller motorcyklister at skære, på engelsk kutte. De begyndte at skære kutte ærmerne af pilotjakkerne, så der kun var en vest tilbage. Deraf navnet cut, altså at kutte en pilotjakke. Og ordet cut, sådan som det bliver brugt i forbindelse med de her MC'er, det kan vi nok godt på dansk oversætte til vest. Man kan godt sige, at det blev moderne blandt bikerne at køre rundt i de her sådan, pilotjakker uden ærmer, men senere blev det også okay at iføre sig en mere let vest i f.eks. denning. Men de her helt old school biker veste, de var altså i læder. Og The Chicago Outlaws tog i den grad pilotkotten til sig. Men en MC-kot, en uniform i et lovløst broderskab, er jo ingenting uden et rygmærke. Og nu skal jeg nok lade være med at kede dig alt for meget. Men jeg er jo samtidshistoriker, jeg har taget min uddannelse på Københavns Universitet, hvor jeg jo igennem min uddannelse har været igennem rigtig mange fag, blandt andet et interessant fag, der hedder magt og dragt. Og i forbindelse med det her kursus, som jo måske lyder lidt tosset, sådan tøj, altså hvem gider lige at studere det, men det var faktisk rigtig spændende at studere samfund og magt ud fra beklædning, og der skrev jeg jo naturligvis en undersøgelse om rygmærketraditionen. Og det vil jeg da lige dele med dig nu. Ser du selve rygmærketraditionen stammer fra det amerikanske militær, hvor piloter fra flyvevåbnets bombeenheder påførte illustrationer på deres bombefly under 2. verdenskrig. Den her form for udsmykning har fået navnet nose art, fordi udsmykningen blev placeret på flyets spids, som også bliver kaldt for næsen, altså næsepynt nose art. Udsmykningen på bombeflyets næse blev desuden påført på ryggen af piloternes uniformer, således at piloterne kunne vise deres tilhørsforhold til deres fly og til deres enhed. Motiverne under 2. verdenskrig var ofte tegneseriefigurer eller sådan nogle pin-up-tøser. Generelt var motiverne taget fra den amerikanske populærkultur. Det handlede om, at man gerne ville vise et tilhørsforhold og måske faktisk også savnede at være derhjemme og gerne lige ville sende et par tanker til det, man plejede at kunne lide. Motorcykelklubbernes rygmærker, de trækker altså på en tradition fra flyvevåbnet, hvor medlemmerne selv, fjender, eksempelvis medlemmer fra andre klubber og civile, jamen de kunne identificere det givne medlems tilhørsforhold Pludselig var det tydeligt at se, okay, det var ikke bare en biker, det var en biker fra Outlaws, eller fra Hells Angels, eller fra Banditers, eller whatever. Og Chicago Outlaws endelige rygmærke tog sin form i 1950'erne. Hvor de første McCook Outlaw-medlemmer havde kørt rundt med et logo bestående af en motorcykel med vinger, ja, der blev det nu her i 50'erne bestemt, at logoet, klubbens rygmærke, det skulle brydes af et lille kranie, et lille dødningehoved, som skulle erstatte motorcyklen. Rygmærket blev på sin vis sat i produktionen, eller det vil sige, at det blev håndmalet med hvid på sorte t-shirts og på de her læderjakker og pilotjakker. I 1950'erne så tilføjes der faktisk også to stempler til rygmærket. Og du skal ligesom forestille dig sådan et tegneserie piratsejl, hvor to knogler er over kryds bag dødninghovedet. Her så skal du skifte de to knogler ud med stempler, og så har du Chicago Outlaws rygmærke i sin endelige form, som det stadig ser ud den dag i dag. Stempler kaldes for piston på engelsk, og det er sådan et stempel, det er en af de vigtigste dele i flere motorcykler, fordi stemplerne de bevæger sig op og ned i en cylinder, og uden stempler ingen motorcykler. Og det her med at vælge at skifte motorcyklen ud med et dødninghoved, det bygger også lidt på en trend, der var dengang. For der var rigtig mange lovløse MC'er fra 40'erne og 50'erne, som valgte at bruge dødningehoveder i deres rygmærker. Det har noget at gøre med at være døden, og være the bad guys, og være the outlaws, og være dem, der er på kant på loven. Dem, der er på kant med loven, dem man skal frygte. Der var også nogen, der selvfølgelig valgte at tage The Devil's Dog, og så tog de et tegneserie, en hund eller en lille lækker pin-up, et eller andet. Men der var rigtig mange lovløse MC'er, som tog dødningehoveder. Dem kender du også i dag. Outlaws er her stadig, og Hells Angels. Men altså, nu er der kommet styr på rygmærket, og vi rammer 1960'erne. Og nu, ja nu sker der for alvor noget. Ser du, The AMA bryder sig egentlig ikke om de her lovløse MC'er. Slet ikke. The AMA føler, at de her lovløse broderskaber giver motorcykler generelt et dårligt ry, og i den forbindelse så beslutter AMA sig for i 1963 at forbyde ordet outlaw i deres forening. Det betyder samtlig, at alle de MC-konkurrencer, de har afholdt, alle de events, alle de races, alt muligt, ja, der må man ikke troppe op og bære noget, hvorpå der står outlaw. Men det skal da så sandelig ikke stoppe Chicago Outlaws, så medlemmerne begynder at troppe op med beklædning, hvorpå de tre bogstaver OMC står på i stedet. Det står naturligvis for Outlaws MC. Og nu tænker du måske, jamen kunne Chicago Outlaws da ikke bare være ligeglade med AMA? Hvorfor vil de være en del af noget, som egentlig ikke vil have en? Hvorfor vil man være med der? Jo, ser du, AMA afholdt jo de her konkurrencer, hvor der faktisk var rigtig, rigtig mange penge at vinde. Penge, som de her lovløse broderskaber i særdeleshed godt kunne bruge. Det var jo ikke ligefrem rige mænd, det her. Det var lidt de der anti-helte, anti-alt muligt, anti-job, anti-skat, anti-alt, som kørte rundt på motorcykler, så penge var altså ikke det, de havde mest af, og de gjorde sig i ulovlige forretninger. Så når der faktisk var mulighed for, at de kunne bruge deres talenter, og de kunne bruge deres motorcykler til at tjene nogle reelle penge, og i særdeleshed mange penge, jamen så ville de rigtig gerne det. Men generelt set, så er Chicago Outlaws altså ved at være ret træt af AMA. Og da AMA reetablerer sig selv og sit logo i 1965, så følger Outlaws trop med en hundlig version med en decideret fuckfinger på. Ja ja, der var ikke meget velvilje at hente fra Chicago Outlaws her. Og hvordan går det så ellers for Chicago Outlaws i 1960'erne, udover at de selvfølgelig gør grin med AMA's nye logo? Jamen, det går faktisk rigtig, rigtig godt, nu du spørger. Jeg er jo af den klare historievidenskabelige overbevisning, at 1960'erne var de lovløse motorcykelbroderskabers absolute storhedstid. Der sker en voldsom ekspansion, som blandt andet hænger sammen med Vietnamkrigen. Endnu en krig, endnu en brutal historisk begivenhed, som du bare skal kende til, som du bare skal høre om, for at forstå, hvordan de her lovløse motorcykelklubbers tidlige historie så ud, hvilken historie de er sprunget ud fra. Det er noget nær umuligt at snakke om efterkrigstidens lovløse MC-broderskaber, uden at snakke om Vietnamkrigen. Og den del af historien, ja, den tager vi i næste del af lydfortællingen, som, ja, du skal faktisk ikke vente en uge, den er allerede klar i din podafspiller nu. For fremtiden så kommer der altså kun til at være en episode hver torsdag, som det ser ud lige nu. Men lige her for at skyde podcasten i gang, der har jeg altså valgt, at jeg sender en masse episoder til dig. Du skal selvfølgelig have hele historien om Outlaws Motorcycle Club. Så god fornøjelse med den. Og så skal der jo også lyde et tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg virkelig, at du vil dele den med en søster, kollega eller en svoger. En, som du tænker vil have lyst til at lytte med, det hjælper mig så ufattelig meget. For uden lytter, ingen podcast, så del endelig og lyt med, og tak, og ja. Mit navn, det er Christine de Lorange, og du lyttede til Lovløse Brødre.